Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 2 декабрь шейшемби күнкү кечки программаларын баштайт. Прагада студияда Айнура Жакшагызы. Бажы биримдигине кирүү менен Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюму алдындагы милдеттери өзгөрмөкчү.
После подписания договора мы должны отправить в ВТО.
Келишимге кол коюлгандан кийин бажы тарифтери тиркелген документтерин топтомун дүйнөлүк соода уюмуна жөнөтүшүбүз керек.
Президент Владимир Путин Орусия Европа биримдигинин каршылыгынан улам түштүк агым газ долбоорунан баш тартаарын билдирди. Кыргызстан президентинин алдындагы комиссия Илимдер академиясын жоюуну сунуштады.
Айталык, өзүбүздөн баштадык. Академиянын жетекчилиги 4 вице-президент бар болду. Биз акылдашып баарыбыздан келдик. Президент менен баш колумуз катышкан агалышына.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Сабыр Абдумунов отурат. Сабыр.
Рахмат. Оторбаев Москвада бажы биримдигинин шарттарын тактоодо премьер-министр Жомарт Оторбаев Москвага болгон иш сапарынын алкагында Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Виктор Христенко менен жолугуп, Кыргызстандын бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу шарттарын талкуулады. Виктор Христенко Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы Кыргызстандын аталган биримдиктерге кирүүсүнө негиз болгон жол картадагы айрым маселелердин тез арада чечилишине кызыктар экенин билдирди. НАТО мүчөлөрү Брюсселде Украинадагы коопсуздукту талкуулап жатат. НАТО тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги талкуусунун негизги темалары Украинадагы кризис жана Орусия батыш мамилелеринин бузулушу. Мурдараак НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 2014-жыл агрессиянын, кризистин жана жаңжалдын жылы болду деп айткан. Столтенбергдин баамында Орусия евроатлантикалык коопсуздукка көлөкө түшүрдү. Министрлер НАТОнун ыкчам аракет этүүчү корпусун түзүү жана альянска кирбеген Чыгыш Европа өлкөлөрү менен чек ара аймактардагы аскерий топторуна байланыштуу маселелерди талкууга алууда. Брюсселдеги жыйында Украинанын куралдуу күчтөрүн модернизациялоо үчүн фонд түзүү маселеси да чечилет. Гонконгдогу протестчилердин лидерлери бийликке багынып берет. Демократиячыл кыймылдын 3 лидери 1 декабрда полиция менен болгон кагылыштан соң бийликке багынып берүүсү тууралуу маалымдашкан. Активисттердин лидерлеринин бири Беннет Тайдын айтымында алар шаршемби күнү багынып беришет. Ал бийликтин кайдыгерлигин сынга алып, күч колдонууга полиция жиберүү кажети жоктугун белгилеген. Бийлигин сактоо үчүн полиция желим таяктарын колдонуп, өкмөт акыл эсинен чыгып жаткан өкмөт. Өз катарыбыздагылардын коопсуздугу биздин тынчтыкты көздөгөн баштапкы ниетибиз үчүн биз багынып берүүгө даярбыз. Биз студенттерди чегинүүгө чакырдык, деп айтат Бен Тай. Соңку кагылышта полиция протестчилерге карата желим союлдарды ачуу газ колдонгон. Демонстранттардын көпчүлүгүн студенттер түзөт жана алар Бээжинден 2017-жылы өтө турган аймактагы шайлоого кийлигишүүсүн токтотууну талап кылып келет. Жаш активисттердин демократиялык реформаларды талап кылган массалык каршылыктары сентябрдан бери уланып келет. Ливанда Абу Бакр аль-Багдадинин аялы менен уулу кармалды. Ливан аскерлери Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абу Бакр аль-Багдадинин аялын жана бир уулун Ливан Сирия чек арасында кармаганы маалым кылды. Ливан бийлиги аялдын аты жөнүн жана улутун жашыруун бойдон калтырды. Ислам мамлекети радикал уюмунун согушкерлери жаз айларында Сирия менен Ирактын көпчүлүк бөлүгүн басып алып, жүздөгөн адамды кырып салган. АКШ башында турган эл аралык коалициялык күчтөр Сирия менен Ирактын радикал уюмдун позицияларына каршы абадан сокку берип, өткөн айда аль-Багдади жараланды деген дагы маалымат тарагандан соң Ислам мамлекети радикал тобу аль-Багдадинин үнү делген аудио жазууну тараткан. Токтокунов өкмөттүн электр энергиясы боюнча жаңы чечимин дагы сотко берет. Бул тууралуу укук коргоочу өз Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өкмөт электр энергиясына болгон жаңы тарифтик саясатты коомдук талкууга койгон эмес. Өкмөт мурунку тарифтер сыяктуу эле бул жолу дагы эл менен макулдашкан жок. Мурдагы жокко чыгарылган тарифтер саясаты боюнча соттук териштирүүлөр атайын создуктурулуп жатат. Мен жакын арада өкмөттү кайрадан сотко берем, дейт Токтокунов. 29 сентябрда Бишкектин райондор аралык соту Нурбек Токтокуновдун арызын канааттандырып, өкмөттүн электр энергиясына жана жылуулукка болгон бааларды көтөрүү боюнча токтомун жокко чыгарган. Өкмөт болсо өз кезегинде жогорку инстанцияларга доо арыз менен кайрылган. Өкмөттүн жаңы тариф саясаты боюнча 1-декабрдан тарта айына 700 киловатт саатка чейин сарптагандар 70 тыйындан андан ашкандар 1 сом 20 тыйындан төлөшөт. Ал эми жылуулук үчүн тариф турак жайдын аянтына жараша эсептелип 917 сомдон башталат. Мурунку тарифке караганда 28% кымбат. Жаңы жылга жакын күйүүчү майдын арзандашы мүмкүн. Мындай маалыматты нефтетрейдерлер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Кулов Азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча, декабрдын ортосунан тарта күйүүчү майлоочу майлардын баасы арзандайт.
Баалар түшөт, ушундай прогноз болуп атат декабрга. 80-чи маркада бензин 50 тыйынга арзандады, ал дизотун 1 сомго, кышкы дизотун 4 сомго арзандады да.
3-5 декабр аралыгында аба ырайы кескин төмөндөйт, айрым аймактарда кар калың түшөт деп Гидромет кулак кагыш кылууда. Тоолуу райондордун автожолдорунда кар күрткүсү, көчкүтүшчү коркунучу сакталат. Айнура.
Рахмат Саур Абдумомунов, акыркы жаңылыктар менен бүгүн тааныштырууда. Бул жаңылыкты улай синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө маалыматы. Эртең 3 декабрда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз айрым жерлерде тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 2 градус суууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 15-20, ал эми күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүн аягында кар жаайт. Абанын температурасы күндүз 3-1 градус суук, ал эми күндүз 7-9 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан бажы биримдиги боюнча келишимге 23 декабрда кол коюуну пландаштырууда. Биримдикке кирүү менен Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюмунун алдында алган милдеттери өзгөрөт. Бул каршылыкты жаратып, Бишкектин айыпка жыгылуу мүмкүнчүлүгү айтылууда. Теман Айдабек Ахмат уулу улантат.
23 декабрда Москвада Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин президенттеринин саммити болот. Ал саммитте Кыргызстанды бул уюмга кабыл алуу боюнча келишимге кол коюлуш күтүлүүдө. Евразия экономикалык биримдигине кирүү менен Кыргызстан бул уюмда кабыл алынган шарт жана мыйзамдар менен жашай баштайт. Бул республиканын тышкы соодасында олуттуу өзгөрүүлөргө алып келип, кээ бир товарларга бажы тарифтери көтөрүлөт. Мындай өзгөрүүлөр Кыргызстан мүчөсү болгон дүйнөлүк соода уюмунда маселе жаратат деген пикирлер айтылууда. Анткени Бишкек дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары анын шарты тартиби менен башка өлкөлөр менен соода кылып келаткан. Экономика министри Темир Сариев Кыргызстан бажы биримдигине кошулгандан кийин дүйнөлүк соода уюму менен чыга турган маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт дейт.
После подписания договора мы должны отправить в ВТО пакет документов, включая единый таможенный тариф.
Келишимге кол коюлгандан кийин бажы тарифтери тиркелген документтердин топтомун дүйнөлүк соода уюмуна жөнөтүшүбүз керек. Дүйнөлүк соода уюму ал документтерди мүчө мамлекеттерге таратып, 3 айдан кем эмес убакыт күтөт. Андан кийин сүйлөшүү жараяны башталат.
Темир Сариевдин айтымында Кыргызстанда кайсы бир товарларга бажы төлөмдөрүнүн көтөрүлүшү боюнча кайсы бир өлкө нааразы болсо, анда Кыргызстан ал өлкөнүн башка товарларына бажы төлөмдөрүн төмөндөтүп, компенсация жасайт. Маселе мына ушинтип чечилет. Кыргызстандын тышкы соодасы Орусия, Казакстандан сырткары Кытай, Түркия, Түштүк Корея жана Араб Эмираттары менен өнүккөн. Булардан сырткары АКШ жана Европа биримдигинен автоунаалары көбүн эсе ташылат. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы Каргамбек Самаков Кыргызстандын бажы биримдигине кириши менен реэкспорттун күнү бүтөөрүн эскертет.
бажы биримдигине бажы кодексы кабыл алынып, биздин Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы чоң реэкспорт боюнча соода катнашуубуздагы күн батып бараткандай батып бара жатат. Бул албетте бажы союзунун кабыл алынган мыйзамдары бөгөт койгондуктан.
Каргамбек Самаков Кыргызстандын тышкы соодасынын 28% Орусия менен 15% Казакстан менен түзөөрүн эске салып, бул өлкөлөр Кыргызстандын негизги соода өнөктөрү экенин кошумчалады. 23 декабрда Москвада Кыргызстанды бажы биримдигине кабыл алуу боюнча келишимге кол коюлгандан кийин эле Кыргызстан бажы биримдигинин тартиби менен жашап калбайт. Анткени келишим бажы биримдигине кирген бардык өлкөлөрдүн парламенттери тарабынан ратификацияланыш керек. Бул убакытты талап кылат. Ошондуктан 23 декабрдан тартып эле Кыргызстандын эмгек мигранттары жеңилдик алып калат деген жаңылыштык экенин министр Темир Сариев эскертти. Кыргызстан бажы биримдигинен дары-дармек, автоунаа, айыл чарба техникалары боюнча 5 жылдык мөөнөткө жеңилдик сурап жатат. Жеңилдик алуу жана жалпы эле бажы төлөмдөрүнөн Кыргызстан ала турган үлүштүн өлчөмү боюнча азыркы кезде сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Маалыматка караганда бул маселе өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Москва сапарында, андан сырткары Евразия экономикалык комиссиясынын 3 декабрдагы жыйынында, 10 декабрда боло турган биринчи вице премьер министрлердин жыйынында дагы каралат. Бишкектен Айденбек Ахматулу.
Теманы улантабыз. Бул тапта Армения парламенти Евразия экономикалык биримдигине кошулуу келишимин талкуулап жатат. Армения президенти Серж Саркисян Орусия башындагы уюмга кирүү тууралуу келишимге 10 октябрда кол койгон. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
1 декабрда Армениянын улуттук жыйыны парламент Евразия экономикалык союзуна кошулуу боюнча келишимди талкуулай баштады. Ал эми оппозициянын жана коомдук уюмдардын ондогон активисттери парламент алдына алдагы документти бекитүүгө каршы нааразылыкка чыгышты. Улуттук өз алдынчалык бирикмеси партиясынын лидери Паройор Айрикян Орусиянын экономикасы батыштын санкциясына туруштук бербей, дарманы тайып бараткандыктан биреги союзга киргенден Армения эмне пайда табары күмөндүү дейт.
Бүгүн рубль мурдагыдай болбой калганы, Орусияда экономика жок экени баарыга маалым. Цивилизацияга согуш жарыялап болбойт. Бул согушту жарыялагандардын өнөктөшү болуу жарабайт. Элди бул жолго баштоого болбойт.
Деген Айрыкян Орусиянын Кырымды аннексиялап алуусуна жана украиналык жикчилдерди куралдандырып жатканына ишара кылды. Армения жетекчилиги башка пикирде. Өкмөттүн айтымында Евразия экономикалык союзуна кошулуу товарларды экспорттоону олуттуп көбөйтүп, элдин жашоо деңгээлин жакшыртат, өлкө туруктуу өнүгүүгө мүмкүндүк алат. Финансы министринин орун басары Сүрен Караяндын депутаттарга айтканына караганда, Армения союзга жаңы жылда киргенден кийинки алгачкы 2-8 жыл арасында 900 жакын товарга бажы салыгы өзгөртүлбөйт. Экономика жылына 1.2-2.5% өсөт. Бирок дүйнөлүк соода уюму менен чечүүчү бир катар проблемалар бар.
Армения Евразия экономикалык союзуна мүчө мамлекеттер менен бирге дүйнөлүк соода уюму менен жаңы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт жана өз милдеттенмелерибизди бузганыбыз үчүн салынуучу санкциялардын жоопкерчилигин союзга мүчө мамлекеттер да көтөрөт.
Финанс министринин орун басары Сүрен Караян 26 ноябрдагы өкмөттүк кеңешмеде билдиришинче, Армения жылына Евразия экономикалык союзунун бюджетине болжол менен $2 млн төлөп турат. Ошол эле кезде союздук бюджеттен орто эсеп менен $250 млн алып турат.
Декабрда келишим күчүнө киргенден кийин үчүнчү өлкөлөрдөн Евразия экономикалык союзунун аймагына ташылган товарлардын алынуучу бажы төлөмдөрү мүчө өлкөлөр арасында бөлүштүрүлөт. Армениянын үлүшү 1.1% түшөт. Бул сумма мамлекеттик бюджетке бажы төлөмдөрүнүн кирешеси түрүндө келмекчи, анын так суммасын айтуу оор. Бул $250 млн болот. Анын көлөмү Евразия экономикалык союзу 2015-жылы 3-чү мамлекеттерден импорттоочу товарларга жараша болот.
Мынтип Армения өкмөтү жакшы бадалар менен саясатчыларды жана жарандардын көңүлүн алып жатканда ишкерлердин тынчы кетүүдө. Арарат Тамагаш комбинаты компаниясынын директору Эрван Тарверден Азаттык радиосуна жалпы бажы мейкиндигине карабай Орусия өкмөтү союздаш Беларусьтан азык түлүктүн кээбир түрлөрүн импорттоого тыюу салганын айтты. Москва өз чечимин санкция жарыялаган батыштын азык оокаттарын Беларусь кайра иштетип Орусияга сатууда деп негиздеди. Тарверден болочокто Москва ушул жолоюн Арменияга каршы да колдонбойбу деп кооптонот.
Мага түшүнүксүз. Биз эгер эт импорттоп, аны анан Орусияга экспорттосок, албетте бул кайра иштетилбеген товар. Бирок биз сырттан эт ташып, андан консерва, колбаса, казы-карта жана башка оокаттарды жасап сатчу болсок, аларга санкция колдонулабы?
Ал эми Экокат жана Ликфор компанияларынын башчылары Артур Мавсисян менен Сергей Матвесян болсо, Арменияда Орусиядагыдай эле кошумча нарк салыгы 20%. Беларусьта ал салык жок экенине көңүл бурушту. Натыйжада бир эле экономикалык мейкиндикте аракеттенген армениялык ишканалар чыгым тартат. Себеби орус жана беларусь компаниялары салыкты аз төлөшкөндүктөн өз өнүгүүсүнө акчаны көп бөлө алат, дешет ишкерлер. 1 январдан күчүнө кирчү Евроазия экономикалык союзу бажы биримдиги жана бирдиктүү экономикалык мейкиндик жөнүндөгү келишимдин негизинде түзүлгөн. Бажы биримдигине азыр Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, эми айрым кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстандын премьер-министри Жоомарт Оторбаев Москвадагы сапары учурунда Евразия экономикалык комиссиясынын төрагасы Виктор Христенко менен жолугуп, Кыргызстандын бажы биримдигине жана бирдиктүү экономикалык аймакка кошулуу шарттарын талкуулады. НАТОнун тышкы иштер министрлеринин Брюссельдеги талкуусунун негизги темасы Украинадагы кризис болду. Кечээ Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг 2014 жыл агрессиянын кризисин жана жаңжалдын жылы болду деп айткан. Укук коргоочу Токтокунов Азаттыкка билдиргенине караганда өкмөттүн электр энергиясы боюнча жаңы чечимин сотко бергени жатат. Ливан аскерлери Ислам мамлекети радикал уюмунун лидери Абу Бакр Аль-Багдадинин аялын жана уулун Ливан менен Сирия чек арасында кармаганын маалымдашты. Гонконгдогу протестчилердин лидерлери бийликке багынып берет деп беришерин жарыялашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздер кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Президент Владимир Путин Орусия Европа биримдигинин каршылыгынан улам түштүк агым газ долбоорунан баш тартаарын билдирди. Ал эми Европа комиссиясы Путиндин Анкарадагы визити учурунда жасалган билдирүүсү энергия маселесинде бир өлкөгө байланбоо канчалык маанилүү экенин далилдейт деп комментарийледи. 1 декабрда Анкарада Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушуудан кийинки сөзүндө Путин түштүк агым долбоорунун ордуна Орусия менен Түркия түштүк Европага газ жеткирүүчү жаңы куур салышаарын айтты. Ал Түркиянын Греция менен чек ара аймагы аркылуу өтмөкчү. Миллиарддаган долларлык түштүк агым долбооруна ылайык орус газын Болгария, Греция, Италия, Сербия, Венгрия жана Австрияга ташуучу түтүк Кара деңиздин түбүнө жаткырылмак. Путиндин айтымында Болгария өкмөтү ага каршы болууда. Анын үстүнө Европа биримдиги долбоор Шаркеттин атаандаштык жана энергетика мыйзамдарына каршы келүүдө деп көптөн бери талашып жүрөт. Орусия президенти Брюссельдин мындай конструктивдүү эмес турумун сындай кетти.
Мы считаем, что позиция Еврокомиссия была неконструктивной.
Европа комиссиясы бул долбоорду ишке ашырууга көмөктөшмөк турсун, тоскоолдуктарды түзгөнүн көрүүдөбүз. Европа аны каалабаса, анда биз долбоорду ишке ашыруудан баш тартабыз. Энергия ресурстардын агымын дүйнөнүн башка региондоруна багыттайбыз. Атап айтканда, суюлтулган жаратылыш газ боюнча долбоорлорду күч алдырабыз. Болгарияны бул маселеде суверендүү мамлекет катары чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коюшту деген Путин өлкө долбоордон түшчү кирешеден өз бөлүгүн Еврошаркеттен сурашы керек эле деп белгиледи. Газпром мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алексей Миллер болсо түштүк агым долбоору жабылганын, жаңы куурдун кубаты ошондой эле болоорун билдирди. Шейшембиде Еврокомиссиянын вице-президенти жана бюджет боюнча комиссар Кристалина Георгиева Москванын билдирүүсүн мындайча комментарийледи.
Начинот по който беше взето
Орусиянын ал долбоорду токтотуу чечимин ушундай жол менен жарыялашы, бизди кабардар кылышы газдын бир эле булагына көз карандуу болбош керек деген ойду бышыктайт. Жана энергия ресурстарын диверсификациялоо Европа үчүн канчалык маанилүү экенин далилдейт, деди Георгиева. Сапарын жүрүшүндө орус лидери ошондой эле Түркияга көгүлтүр агым түтүгү аркылуу жеткирилчү газдын көлөмүн көбөйтүү тууралуу макулдашылганын айтты. Эми Түркия 3 миллиард куб метрге көбүрөөк газ алып, баасы болсо эмки жылдан тарта 6% арзан болмокчу. Эрдоган Москва менен байланыштарды кубаттап, бирок жаңы куур же түштүк агым долбоорун Түркия тарапка буруу пландары тууралуу сөз кылган жок. Түркия орус газынын Германиядан кийинки экинчи ири импортеру. Эки мамлекет башчы 2020 жылга чейин ортодогу сооданы 3 эсеге көбөйтүп 100 миллиард долларга жеткирүүнү максат кылышаарын белгилешти. Орусия ошондой эле Түркияга биринчи атомдук станция курууга жардам берүүнү көздөйт. Эрдоган менен Путин бир катар эл аралык маселелерди да талкуулашты. Москва Сирия президенти Башар Асадтын негизги өнөктөшү бойдон кала берүүдө Сириянын жээгинде Орусиянын аскердик базасы жайгашкан.
По поводу того, настаиваем ли мы на том, чтобы
Асад мырза бийликте калууга тийишпи деген турум өзгөргөн жокпу деген суроону мен Сирия элине узатат элем. Өлкөдө президенттик шайлоо болду. Аны ар кандай чечмелесе болот, бирок президент Асадды Сирия элинин ири бөлүгү колдоорун көрдүк. Ал эми Анкара Сирия президентинин кызматтан кетишин талап кылууда 1-декабрдагы пресс-конференцияда Эрдоган Сириядагы кризисти жөнгө салуу маселесине келгенде Асадды көңүл сыртында калтырыш керек, аны менен тынчтык жолун табуу мүмкүн эмес деп белгиледи. Түркия Орусиянын Крымды аннексиялашына каршы чыгып, жарым аралдагы Крым татарларынын куугунтукталышына камтамасын билдирип келген Анкарадагы жолугушуудан кийин Түрк президенти Крым жашоочуларынын, анын ичинде Крым татарларынын укуктары сакталат деген Путиндин убадасын кубаттады. Жарым аралды мыйзамсыз аннексиясынан кийин Крым татарларынын бир топ лидерлерине Крымга барууга тыюу салынган. Жаш активисттер, журналисттердин дайынсыз жоголгону кабарланып келет. Укук коргоочу уюмдар Москванын аннексиясынан кийин Крымда адам укуктарын бузуу факт көбөйгөнүн расташууда. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти алдындагы эксперттик топ жоюуну сунуштаган илимдер академиясы реформалоонун өз концепциясын иштеп чыкты. Ага ылайык академиянын түзүмүн өзгөртүү жана курамындагы институттарды кыскартуу каралган. Ошондой эле академия ээлик кылган айрым имарат жер тилкелерин өкмөттүн карамагына өткөрүп берүү макул болду. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Илимдер академиясынын реформалоо зарылдыгын белгилеп, эксперттик топ түзгөн, ал топ академиянын бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт деген бүтүмгө келген. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Улуттук илимдер академиясы илимий мекеменин түзүмүн 3.5 эсеге кыскартып, 4 вице-президентти жана 9 кишиден турган окумуштуулар президиумун жоюуну сунуштады. Ал эми илим изилдөө институттарын ирилештирип, анын ордуна заманбап 7 институт түзүлмөкчү. Жаңы иштелип чыккан концепция тууралуу академиянын президенти Абдыган Эркебаев Азаттыкка буларды айтып берди.
Академия өзү сакталып калыш керек, илимдин очогу катары. Бирок жанагы маселе туура, биз өзүбүздүн түзүмүбүздү жаңылайлык деп абдан чоң кадамга бардык. Айталык, өзүбүздөн баштадык. Академиянын жетекчилиги 4 вице-президентке баруу болду. Биз акылдашып баарыбыздан келдик. Президент менен башкы окумуштуу катчы гана калды. Андан кийин академияда 25 түзүм бар эле. Ошолорду биз талдап, ошо 25 түзүмдүн ордуна болгону 7 эле түзүм институт калтырдык.
Академик Эркебаевдин маалыматы боюнча, академиянын бир жылдык бюджети 252 миллион сомду түзөт. Ал негизинен илимий жайда иштегендердин айлык акысы жана имараттардын коммуналдык төлөмдөрүнө гана коротулат. Ал эми илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө же техникалык жабдыктарды алууга каражат ашпайт. Мындан улам кыскартуудан үнөмдөлгөн каражатты академиядагы илимди өнүктүрүүгө жана илимий кызматкерлердин социалдык абалын оңдоого жумшоо пландалууда. Ошондой эле концепцияда белгиленгендей, илимдер академиясы ээлик кылган бир нече имараттын гектарлаган жер тилкелеринин айрымдарын гана алып калып, калганын өкмөттүн карамагына өткөрүп берүү да көздөлүүдө. Негизи улуттук илимдер академиясынын реформалоо демилгесинин президент Алмазбек Атамбаев көтөрүп, өз аппаратынын алдында атайын эксперттик топ, андан соң өкмөттүн алдында жумушчу топ түзүлгөн. Эксперттик топ академияны бүгүнкү күндүн талабына жооп бербейт деп толугу менен жоюуну сунуштаган болчу. Ага ылайык илимдер академиясына коомдук уюм деген гана макам берилип, анын курамындагы илимий изилдөө институттарын өлкөдөгү жогорку окуу жайларына берүү каралган эле. Бул сунушка академиянын жетекчилери каршы чыккан болчу. Бул багытта түзгөн атайын жумушчу топтун мүчөсү, өкмөттүн билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнүн башчысы Абдиманап Муратовдун айтымында келип түшкөн сунуштар талданып, андан соң чечим кабыл алынмакчы.
Эмнен оюнча экөө тең караштырат, булардын айткандары дагы баардыгы эске алынат. Мындай бирсе эми экөөнөн бириктирип бир документ кабыл алынат.
Коомчулукта Улуттук Илимдер Академиясынын реформага ыктап, өз концепциясын сунуштаганы жакшы көрүнүш катары бааланганы менен ал иш кашабы деп чочулагандар дарбын. Маселен, академияны реформалоо боюнча жумушчу топтун мүчөсү Борбор Азиядагы Америка университетинин доценти Эмил Жураевдин айтымында илимий жайдын курамын кыскартуу менен эле иш бүтпөйт.
Албетте, бул позитивдүү кадам болуптур, ооба, менимче. Ушул тарапта кетиши керек, бирок кайра эле орун алмаштырып эле сапаты ошо бойдон калып калышы мүмкүн деген коркунуч бар. 2-3 немени бириктирип же 1-2 орундарды алып, бирок Илимдер академиясынын табияты ошо бойдон калып калчу болсо, анда албетте бул реформанын максатына жетпей калышына өлгө болот.
Мындай ого тарых илимдеринин доктору, кыргыз тарыхчылар коомунун президенти Тынчтыкбек Чоротегин да кошулат. Чоротегинин айтымында академияны реформалоо үчүн эң ириде эл аралык тажрыйбаны эске алуу керек.
Казакстанда кайсы бир деңгээлде сакталып калган структурасы, бирок алар гранттар, долбоорлор аркылуу иштешет. А бизде менимче ирилештирип институттарды ошо академиянын ичинде гана мындай топтоштурбастан алардын университеттер менен тыгыз алакасын чыңдоо үчүн жаңы механизмдерди ойлоп табыш керек.
Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу берүүбүздү адам укуктары темасынан улантабыз. Ошто психикалык оорулуу аял манты казан уурдады деген айып менен 2.5 айдан бери абакта жатат. Идрис Исаков билдирет.
Тамак алып келип, 1-2 жолу мант алып келсем, 1-2 катындар бууп, бирөө мантыны бербептир, жебептир мант алып кеперсем. Анан нон алып кеп берип атам, ушу колуман келген татуураак нерсени жанындагы аялдар жеп алат экен, иштеген жебептир.
Бул Кара Суу районунун тургуну Роза Аманова, мант казан уурдаган деген айып менен камакта жаткан Гүлбара Аманованын апасы. 2.5 айдан бери абакта жаткан кызына тамак ташыйт. Анын бир тууган эжеси Гүлдана Аманова оорукчан сиңдиси абакта токмоктолуп, абалы начарлап кеткенин өз көзү менен көрүп чыкканын айтат.
Азыркы абал өтө жаман. Эки желкеси куушуп калган, анан сүйлөй албайт деп менен мени кекиртектеп бир аял кекиртектеп уруп туалетке башыңы тыгып коем деп коркутуп сүйдүрөптүр да, кыскасы жерге сүйдүрөшүптүр. Анан кийин ошо акыбалы жаман.
Роза Аманованын айтымында кызы Гүлбара тубаса оорукчан. Акыркы 2 жылда эле 7 жолу Оштогу психикалык ооруканадан дарыланып чыккан. Анын акыл эсинин абалы тууралуу апасы буларды айтат.
Кызым ал кичинесинен эле ал шүтүп эле зыян келтирсе келтирет, пайда келтирбей жөн эле жатат эле ан эрде. Анан бир нерсе десең эле түйүнүп эле көчөгө чыгып кетет. Эне тон кийим кечесин түйүп эле чыгып кетет. Документтерди түйүп көтөрүп чыгып кетип жогоп.
Деген менен Гүлбара Аманова мындан 2 жыл мурда мант казан уурдаган деп кармалып, 3 жылга шарттуу кесилип эркиндикке чыккан. Бирок Гүлбара шарттуу кесилгенине карабай, ай сайын белгиленип туруу шартын аткарбай 2 жыл жүргөн. Качан гана паспорт алуу үчүн апасын ээрчип, Кара Суу районунун Нариман айылындагы паспорт столго барган учурда милиция издөөдө жүрөт деп кармаган. Бирок Гүлбаранын апасы мант казандын ээлеринен тосмо арыз алган. Роза Аманованын айтымында мант казан деги эле уурдалган эмес. Учурда абакта жаткан Гүлбара Аманова да мант казан уурдабаганын айтат.
Мант казан уурдаган эмесмин, эми ошого менен таң калып атам да, мант казан уурдаган эмес эле. Ашказаным ооруп, ошо кичине болдумда анан мант казан ооруу деген ошо 2 жыл ошо каттык мындай депрессия болуп кетти да башымча, ошо кичине болуп кеттим да.
Доогер тараптан мант казанын уурдатканы тууралуу пикирин алууга мүмкүн болгон жок. Учурда Гүлбара жаткан Оштогу номер 5 абактын кызматкерлери анын психикалык оорулуу экенин дароо байкашкан. Абактын жетекчи орун басары Абдилазиз Тургонов Гүлбаранын эркиндикке чыкпай жатышына жактоочулар күнөөлүү дейт.
Ушул психбалницада турганы боюнча запрос берип алып справка тиркеген эмес да. Сот деле ошондой кагаздарын тиркесе бул кишини сотто болмокс эмес. Бул жерде сотту мен күнөө ала албайм, бул жерде адвокат. Бул эми бул кишинин сөзүнө ишенсек да, акча берген менен адвокатка 15,000 дейм. Бул жерде эч кандай соттун күнөөсү жок. Бул жерде дейси ошо жактоочунун адвокаттын күнөөсү. Акчасын алып ошо жакшы деңгээлде коргогон эмес бул кишини. Психик полициядан барып запрос алып, бул ушундай сотто турган аял деп эч кандай кагаз сотко алып барып берген эмес. Соттор деле ошо кагазды көрүп соттобой коюшу мүмкүн эле.
Роза Аманова бир уул 3 кыздуу болгон. Абышкасы Ева өтүп кеткен. балдарынын баары оорукчан төрөлгөндүктөн анын пенсиясы балдарынын дарысына кетет. Азыр айласы кеткен Роза Аманова Гүлбаранын төшөктөрүнөн бери сатып, тапкан акчасын укук коргоо кызматкерлерине коротуп жатат. Ар бир сөзүндө тиги милицияга мынча, жактоочуга анча бергенин айтып отурат. Бирок анын бейтап кызынын ишине жөндүү киришкен жактоочу чыкпай, кызы абакта калып келет. Мындан улам бир мант казандын салмагы оорулуу Гүлбаранын тагдырынан оор келүүдө. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Ушун менен кечки Азаттыктан жарым саат кезектеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи.